Büyük Fransiyalik Napolyon'u yaşlıki de uyuga tepken de erkeler uyuga çıkarken. Karayın, canop, canop turin, sizini büyük işler kütü yaptı da uyuga tereken. Canop, yaş çakaladı, yaş balanı, canop da uyuga çıkarken. Her gün şirin sözler bile uyuga çıkarken. Canop turin, sizini büyük büyük işler kütü yaptı dese, hali ki yaş balam turup, bana büyük işler kütü yaptı deken de büyük işlerge uzun tayarlap, karayın, özüge sindirip borgan eken, şunun için büyük insan bugün. Qanaqa jangchi bo'lgan bilmadim u, lekin tarixda nomi qolganligi uchun Napoleon desa bundan 1000 yildan keyin ham bilishadi, tarixda qolib ketgan odam. O'sha darajaga yetib borgani bu yoshligidan tarbiyasi shunday bo'lgan ekan. Buyuk turing, janob, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otishar ekan. Qarang, bolani qanday erkalab uyg'otish mumkin ekan. Bizi o'zbeklardachi? Bizi o'zbeklarda tur padaringa la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Hamma tashqarida yurtdi bolalar, yotishingni qara uxlab. Mol içkaride aç kapı atıptı. Enesi yukat sen bu mıydı mı yatışını kadar erkelenip? Sen adam bu mıydı sen? Sen molsan sen. Eşekke okşayıp atışını kadar. Tursen bu mıydı mı? Karim, balanı başlayacak yukat sesi, o balı kim buladı ki yukatta bu sen? Yatışı eşekke okşarmış. Ozu molga okşarmış. Padringa lanatni yuqasiz, u bola o'rnidan turadi, nastrini yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ichida so'kinib-so'kinib molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadi-da, men hech kim bo'lmasa ekanman, mendan hech kim chiqmasa ekan deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik men so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat. Bolani erkalash kerak ekan. Biroz bizni bolalarimiz nega unday, nega bunday deymiz-u, lekin aqllilar ham juda ham ko'p. Lekin ba'zan o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz. Mana masalan yoshligida bolalarni ona sutiga to'ydirmasdan mol suti bilan katta qilamiz. Mol nima o'zini suti bor, lekin o'shini 15 minut o'tirishga vaqti yo'q. Ana ishni qilish kerak, mana ishni qilish kerak. Ey bo'ldi, ey bo'ldi, ey bo'ldi. Otib yuboradi, ketdi shular. Hali bola hey yo'y deb. Yaqqa boradi, bu yoqqa keladi. Opasi deb. Ana butilkada paqirdan sutdan butilka hisob bergan shunga ichib o'tirsin. Ish qilgani qo'ymayapti, hozir otang kelsa mani urishadi deydi. Hali bola katta butilka sutni berib qoldi, emib o'tirib mazza qilib sutni ichib. Ha, mol sutdan nimani xarakteri? Molni xarakteri o'tadi-da. Mol suzong'ich bo'lsa suzaman deydi, keyin katta bo'lsa tepong'ichni tepaman deydi. Ha, insondan insoniylik, odamiylik, mehr o'tadi, bir nur o'tar ekan. Insondan inson suti bilan katta bo'lgan bu chaqaloqlar umuman kasal bo'lmas ekan, immuniteti kuchayar ekan. Ha, mol sutdan nimani o'tadi? Molni xarakteri o'tadi. Keyin insonni katta bo'lganing insonni aqlini talab qilamiz o'sha mol suti bilan katta bo'lgan bolada. Albatta talabga javob bermaydi. Mana shu tomonlar bor, lekin bizni bolalarimiz aqllik. Juda ham aqllik bor. Baribir ham bola bo'lsang sho'x bo' deydi. Bir bolacha oyog'ini tagiga 5ta g'ishni qo'yib olib, g'ishni ustiga chiqib olib, eshikni qo'ng'irog'ini kirib kelsa qo'lini cho'zarmish. Hech qo'li yetmasmish. Sakrasam yetmasmish. Bir rahmi kelgan odam ko'rib qol. Hajiyam, qo'li yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi desa, ha, tog'a bosib bering debdi. Necha marta bosaman desa, 5 marta debdi. Erinmagan sortni qarang, zing 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 5 marta bosib, ana endi nima qilamiz jiyan desa, endi qochamiz tog'adirmish. Birovni uyi ekan bu. Bizni bolalarimiz haqiqatdan ham shu. Lekin bolani ko'paytirishga biz juda ustamiz. Bolalar hamma yo'q bolalar bizda. Uni qanaqa katta qilaman buni? Bunga tarbiya berishim kerak, vaqtim yo'q demaydi. Bolalar nima deydi? Birinchisi emaylamasa ikkinchisi tug'iladi. Ikkinchisi yurmasdan uchinchisi tug'iladi. To'rtinchisi gapirmasa beshinchisi tug'iladi, oltinchisi gapirsa yettinchisi tug'iladi. Ota-onani vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilgani o'tiribdi obtog'dagi qo'lda qovuni pochog'i. Pashcha talab arilar kelgan qal qovunga. Bu ari ham bolaga rahmi kelganda cho'qmayapti bolani. Onani rahmi yo'q, arini rahmi kelyapti. Arilar qo'niga qo'nib, og'ayni o'ynayapti u bola bilan. Lekin cho'qmayapti qaray, aqllida. Onasi yuribdi, obtog'da qolib ketgan. Mana zo'rqa yuradigan hali ukasining oldiga kelyapti. Kelib o'shani yoqasini o'sha tortadi buni. Soyaga qarab, obtog'da qolib ketdi bu. Soyaga olib kelibdi, tashlaydida, boshqasiga tarsda bir uradida, indamay ketaveradi. Unisi bunisini ko'targan, bunisini bunisini sudragan, qarang, mana shunaqa katta qilishadi. Onani vaqti yo'q. O'tirgan bo'lsa ham umuman mehr qolmagan, mehri ko'p bolali bo'lgandan keyin bolalarga bo'lib ketar ekanda. Bu yerde bittasi paqirni suvini o'ynayapti. Bittasi bittasi eshakqa minib ketyapti. Bittasi yig'lagan, bittasi baqirgan, baqirib-ta chaqirgan. Ukaga qarasang bo'lmaydi deb o'tirishini qarab tur, uning nanini qarab ketdim. Bir zo'r qarab mana. Bittasi bir tizzada uxlab, bittasi bir tizzasi uxlab qolgan. Bittasi orqasiga opichi uxlab qolgan. O'zi bemalol yuraydi keng qilib sovuqqonlik bilan ip yigirib o'tiribdi. Jun yigiryapti. Gilam to'qish kerak. Haligi zo'rg'a yuradigan bolachi qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushlayman deb. Bu ko'rib turibdi o'shani, jon achishmaydi. Borma, kuyasan. Hay kuyasan. Borma, kuyasan. Ana kuydi. Qarab ham qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Hozir opang kelsa aytaman, qo'lingni bu yoqqa yuvib oladi keyin. Yaxshi bo'ladi. Nechuq? Qatiqdan suv topib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketasan. Qarab ham qo'ymaydi. Bu bolalar bir-birini sudrab katta bo'lishadi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, mehnat degan narsadan qo'rqmaydi. O'zbekni bolasi tug'ilganda mehnatni o'rtasida tug'iladi. Ishoninglar. Gapirishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasini so'rasang bilmaydi, otini so'rasang bilmaydi. Qo'lda cho'p, qo'y haydashni biladi. Oting nimasin? Deydi. Otingni oti kimsin? Qo'y o'zingnikimi desang? Vobshe gapira olmaydi. Lekin qo'y baqishni biladi. Bo'pti, xayrsiz. Qarang, otini bilmaydi, qo'ydi boqish biladi, ota-onasini tanimaydi, qo'ydi taniydi. Bizni bolalarimiz shunaqangi yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan. O'shuning uchun ham hech qachon mehnat bilan qochirib